Sveiki, gerbiami klausytojai, kas vyksta rinkose, laida Eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Kasgi vyksta politinėje situacijoje ir kaip politinė situacija Europoje veikia rinkas, apie tai ir kitus klausimus mes aptarsime šiandien laidoje. Mano pašnekovas, Admiral Markės, UK Limited Lietuvos filialo vadovas, Saulius Radžiūnas. Sveiki.
Sveiki.
Na, pradėjau nuo Europos, tačiau taip pat žinau, kad turite informacijos iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ten investuotojai regis buvo šiek tiek nusivylę. Kodėl?
Na, iš tikrųjų, investuotojų nusivylimas buvo iššauktas tam tikrų rezultatų, kurie buvo paskutinį praeitą savaitę. Vėlgi, savaitė buvo įdomi, nes savaitės vidury buvo pastebėtas nemažas ir indeksų kritimas. Tas kritimas buvo įtakotas tuo, kad na, dalis investuotojų turbūt jau skubėjo užfiksuoti tam tikrus pelnus na, ir vėl atitinkamai įvyko persiskirstimai tam tikri. O iš tikrųjų, na, JAF rinkos dalyviai aktyviai laukia šalies ekonominių duomenų pagerėjimo ir daugiau užuominų iš paties centrinio banko, ar bus vis dėlto tas trečias palūkanų normos kėlimas. Užuominų buvo tikimas iš kažkokių tai aiškesnių ir na, vis dėlto JAF dolerio indeksas per savaitę prarado 0.8% ir atsitraukė iš aukščiausio taško nuo pat Liepos pabaigos. Kas nuvylė? Nuvylė infliacijos duomenys ir mažmeninės prekybos rezultatai. Nors ir labai neženkliai, tarkim, infliacija be energijos ir maisto kainų pokyčių kilo 1.7% punkto, o buvo tikimasi 1.8%, lygiai taip pat tik tai 0.1% punkto atsiliko ir mažmeniniai pardavimai. Tai yra tikrai nedidelis skaičiai, nedidelis skirtumai, tačiau reikia suprasti, kad didžiausia įtaka pardavimo augimui turėjo augusios benzino kainos ir naujų automobilių pardavimai. Na, uraganas, kaip sakant, vadinkim taip smarkiai prisidėjo prie Amerikos ekonomikos, Teksaso ir Floridos valstijų gyventojai norom nenorom sparčiai pirko naujus automobilius ir šitas efektas turėjo net 1.2% įtaką bendrame pardavimo augimo rodiklyje. Na, kaip ir matome situaciją, nesmarkiai atsiliekam, bet visgi atsiliekam, o dar imant tą įtakos veiksnį, kad na, vis dėlto tai buvo iškrauta pakankamai didelių rezultatų automobilių parko atnaujinimas, vadinkim taip, na, vadinkim faktus savais vardais, tai yra nuvilintis rezultatas. Taigi, grįžkime į Europą. Pagrindinių valiutų poro euros doleris brango paskelbus gerus ekonominius nauji duomenis senajame žemynė ir na, Katalonijos nepriklausomybės krizį pastraukus iš dėmesio centro. Kitaip tariant, po prezidento kalbos ir tam tikro atidėjimo paties sprendimo na, įsivyravo šiokia tokia ramybė, o kalbant apie skaičius išreiškiamus rezultatus, tai iš tikrųjų pramonės produkcija, tarkim, Vokietijoje augo 2.6% daugiau negu laukta. Ir tai yra daugiau negu laukta, o daugiau negu laukta buvo 0.7. Tai rezultatai iš tikrųjų yra jau labai, labai džiuginantis. Eksportas taip pat viršio lūkesčius ir didėjo 3.1%. Na, taip pat sulaukime Centrinio banko vadovo Mario Draghi kalbos, kuris paminėjo, kad kiekybinis skatinimas ir obligacijų pirkimas tęsis. Ir kol bus pasiektas tvarus infliacijos augimas, o palūkanos išliks žemos gerokai ilgiau negu tęsis pati skatinimo programa. Nepaisant to, rinkose pasirodo diskusijos ir gandai, kad banko valdybos nariai jau diskutuoja apie programos mažinimą nuo sausio mėnesio ir nuo 60 milijardų sumažins iki 30 milijardų. Na, šitokios spekuliacijos trumpam buvo numušusios euro kursą, tačiau investuotojai vis labiau tiki paties vadovo pasisakymais, o ne gandais ir spekuliacijom iš, na, reiškia, Centrinio banko narių. Taigi, euro dolerio kursas savaitės prekybą pabaigė pakilęs 0.7%. Japonijos jena kol kas pasikoregavo šiek tiek, tačiau didžiausia yra tokia gana nemalonus siurprizą pasukėlė Japonijos plieno gamintojos Kobo Steel. Bendrovė prisipažino, kad klastojo plieno sudėties duomenys ir tai paveiks daugelį industrijų, kurioms buvo tiekiamos dalys arba medžiagos ir komponentai, tame tarpe automobilių, lėktuvų ir net greitųjų traukinių. Įmonės akcijos per vieną dieną sugebėjo nusmukti net 18%, o pasaulio investuotojai sunerimo dėl Japonijos pramonės veiklos standartų, kas neigiamai paveikė natūralų ir pačią Japonijos jieną. Taigi Japonijos jiena savaitės prekybą baigė nukritusi irgi 0.7%. Britanija po blogos savaitės, blogą savaitę keičia gerą savaitę, tai po ypač blogos valiutų pora turėjo erdvės parodyti geriausią rezultatą, kitaip tariant, buvo tos erdvės, kur judėti. Paskelbti ekonominiai duomenys buvo teigiami, ypač pradžiugino pramonės produkcijos augimas, taigi svaras pastaraisiais mėnesiais stebina savo ypatingai dideliu kintamumu, kuri ženkliai išauga paskelbus net ir ne pačius svarbiausius duomenys ir toliau auga su investuotojų dėmesiu. Keletą metų atgal netgi buvo svaras, kadangi jo judėjimas buvo labai panašus į euro judėjimą, tai yra atkartodavo tas pačias tendencijas, bet svaro judėjimas buvo žymiai didesnio kintamumo, kitaip tariant, tos amplitudės ribos, kuriuose judėdavo svaras buvo didesnis, tai žargonu tarp prekiautojų netgi buvo vadinamas euras ant steroidų. Na, panašu, kad situacija grįžta, galbūt dabar nebe taip koreliuojasi su euru, bet vėlgi tas judėjimo amplitudė yra pakankamai didelė ir tai yra pakankamai na, didelė erdvė investuotojams.
Akcijų rinkoje kokia yra informacija? Ar galime džiaugtis pozityvumu, ar nuotaikos yra prastesnės?
Na, iš tikrųjų galime džiaugtis pozityvumu, tačiau tas pozityvumas eina kartu su ramybe. Kaip turbūt suprantame, dažnam investuotojui ramybė nėra pats labiausiai dominanti situacija rinkose, nes ramybė reiškia mažą kainų judėjimą ir atitinkamai pelno uždirbimas išsidėsto ilgesnėme laikotarpyje. Taigi, visi pagrindiniai JAF akcijų indeksai stiebėsi aukštyn, S&P 500 Dow 30 kilo apie 0,1%, Nasdaq apie 0,2%, kiti pasaulio indeksai taip pat išlaikė teigiamas nuotaikas ir pagrindiniai finansų rinkų tendencijas išliekant kylančiai, kintamumo indeksas, būtent tai, kaip mes šnekame apie kintamumą, ir yra tas VIX indeksas arba dar vadinamas baimės indeksu, išsilaiko istorinėse žemumose, ties 9,6 punktų riba. Investuotojams išlaikant didelį rizikos apetitą ir drąsiai perkant istoriškai brangias akcijas, VIX indeksas tikėtina, kad dar kurį laiką išsilaikys žemame lygyje ir ateityje. Nepaisant to, tai yra baimės indeksas, jo kilimas dažniausiai būna staigus ir labai ženklus, ir jis būna neprognozuojamas, nes nuspėjamas iš anksto, todėl prekiaujant kintamumo instrumentais svarbu labai gerai vertinti galimą nuostolių riziką. Kitaip tariant, mes turim tam tikrą ramybės periodą, bet natūralu, kad pats baimės indeksas gali bet kada šoktelti viršų, atitinkamai atsirasti ir tas kintamumas, kuris vėlgi gali būti neprognozuojamas ir į kurią pusę išjudės. Na, ką dar reikėtų paminėti? Be abejo, jau paminėjau apie uragano pasekmes ir naujų automobilių pirkimą bumą. Taip pat daug dėmesio rinkoje sulaukė pasklidę gandai dėl Europos Centrinio banko noro perpus mažinti skatimo programą. Na, ir turbūt reikėtų paminėti dar šiek tiek ir žaliavų rinkas. Vėlgi, žaliavų rinkas kol kas laukia, manau, taip Kinijos komunistų partijos suvažiavimo spalio 18 dieną. Tai judėjimai kol kas irgi yra apsiraminę, laukiama tam tikrų ataskaitų, tam tikrų rezultatų, na, ir tame laukime nafta brango neženkliai, o metalų segmentas neženkliai pigo. Tai tarkim, va, tai rūšies nafta brango 1,6%, o metalų pokyčiai buvo nelabai ženklus, aliuminis 0,5% apsujudėjo žemyn, varis šiek tiek brango 0,2%. Tai Kinijos ekonomikos augimo ir investicijų duomenys gali sukelti ženklesnius pokyčius metalų rinkoje, tai yra, na, jau natūralu, kad po suvažiavimo bus skelbimi ir kiti skaičiai.
Kaip ir įprasta, šiek tiek plačiau pakalbam apie vieną iš įmonių, apie žinomą įmonę ir ko gero lietuviams puikiai žinoma, tai Tesla. Kaip jis sekasi šiandien?
Na, iš tikrųjų, Tesla rezultatus reikia vertinti gana dviprasmiškai, tai trumpai apie pačią įmonę. Tai pastarosiams savaitėms jinai sulaukė tikrai daug dėmesio, žinom, kas mums tikrai yra žinoma, kad įmonė kuria ir gamina elektravaromus automobilius ir neseniai prisijungė Solar City įmonė, kuri gamina ir įrengia saulės elementus. Tai, tarkim, toksai jau susintegravimas ateityje leis užtikrinti pilną elektros tiekimo grandinę nuo savam namui. Tarkim, saulės energija pagaminta pakraus automobilį, bus naudojama namuose, kraus papildomą bateriją, kuri užtikrins nenutrūkstamą tiekimą debesuotomis dienomis. Ir paskutinį mėnesį buvo paskelbta, kad Tesla palieka verslo plėtros vadovas, na, tai yra tam tikras vadovų pasikeitimas, akumuliatorių technologijos padalinio vadovas, bei paskutiniais duomenimis buvo atleista tarp 400 ir 700 darbuotojų įvairiose srityse, nuo inžinierių, vadybininkų, gamyklos darbuotojų. Nors Tesla šiuos veiksmus vadina kaip metinės peržiūros rezultatais, kuomet įmonė palieka, na, prasčiausią rezultatą parodė darbuotojai, tačiau investuotojai lieka sunerimę dėl tokių ženklių pasikeitimų. Natūralu. Taip pat rinkos dalyviai diskutuoja apie naujausio modelio Tesla Model 3 gamybos pradžią, nors Elonas Muskas pažadėjo antrą ketvirtį pagaminti 1,5 tūkstančio vienetų šio automobilio, tačiau faktinis rezultatas buvo tik 260 vienetų. Wall Street Journal paskelbė tyrimą, kad Tesla vis dar surenka naują modelį rankomis. Todėl gamyba tokia lėta. Na, naujoji surinkimo linija, į kurią investuota milijardai JAV dolerių, dar nebaigta ir neleidžia gyvendinti pažadų investuotojams. Na, vėl tam tikro nerimo turime ir iš tos srities. Finansinė įmonė situacija išlieka ganėtinai keistoka, net galima sakyti topiška, veikla yra ypač nuostolinga ir nuolatos reikalaujanti papildomų investuotojų kapitalo, tiek naujų akcijų pavidalų, tiek skolinantis obligacijų rinkoje. Remiantis 17 metų antro ketvirčio duomenimis, Tesla per 3 mėnesius sugebėjo, kitaip nepavadinsiu, sudeginti 1,1 milijardo JAV dolerių. Nepaisant to, įmonės vertė konkuruoja su Ford ir General Motors. Na, situacija yra tikrai dviprasmiška, investicijos deginamos, vis tik masi pelno ir, na, įmonė kol kas veikia nuostolingai.
Kągi, regis kol kas investuotojų lūkesčių, tai nesumažina visi, kad tikis ateityje galbūt.
Auga tarp.
Taip, kalbėdami dar apie ateities perspektyvas, jūs jau užsiminėt vieną iš renginių, kurio reikėtų laukti, investuotojai laukia, tai yra Kinijoje komunistų partijos suvažiavimas. Kogi dar reikėtų laukti ir į ką atkreipdėmėsi šią savaitę?
Savaitė tikrai bus gausi, kalbant apie akcijų rinką, tai sulauksime ketvirtinių rezultatų, kurios kels bendrovės jau nekartą mūsų minėta Netflix, Johnson & Johnson, Alcoa korporacija, American Express, Travelers Company, Verizon, Procter & Gamble, General Electric, tai yra tikrai gausybė pačių įmonių, kurias skelbs rezultatus. O kalbant apie to, tokius na, globalesnius veiksnius, tai šią savaitę pirmadienį investuotojai turėtų stebėti Kinijos infliacijos duomenis. Antradienį kainų pokyčio lauks iš Didžiosios Britanijos, taip pat antradienį bus skelbimas Vokietijos ZEF ekonomikos sentimento indeksas, kuris gali paveikti euro kursą, tai primenu antradienį bus. Trečiadienį dar viena Mario Draghi kalba. Bus skelbiami JAV statybų sektoriaus duomenys taipogi. Ketvirtadienį Kinijoje sužinosime šalies ekonomikos ir investicijų augimo tempą bei Anglijos mažmeninių pardavimų pokytį. Taip pat Anglijoje bus ketvirtadienį skelbiami ir nedarbo rinkos, darbo rinkos rodikliai. Ir penktadienio pirmą dienos pusė dėmesys išsilaikys Didžiojo Britanija laukiant paskolų augimo rodiklio, o antroje pusėje sužinosime JAV namų rinkos pardavimo duomenys. Taip kad įvykių yra tikrai ir na, kintomumo tikimės visose srityse.
Na kągi, savaitė intensyvi, tad intensyvi bus ir kito pirmadienio apžvalga. Apžvelgsime, kaipgi čia įvykiai, kuriuose turi įtakos rinkoms. Na, o mano pašnekovas laidoje Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Dėkoju jums, Sauliau.
Ačiū.
Dėkoju visiems klausiusiems laidos. Aš Darius Matas, su jumis atsisveikinu jau iki greito. Prieš tai trumpai primenu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti žinių radio archyve tinklapyje žinių radijas.lt. Iki.